Hello, this is a show from Radio. Eurogroup of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners. Each week, we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond. Are you up for it?
Сега е точно 6 часот и 45 минути. 6:45. Радиотелевизија Скопје. Гонгот означи точно 7 часот.
Yeah. Зборува Радио Скопје. Ви се јавуваме од импровизираното студио со својата прва емисија по катастрофалниот земјотрес, што утринава на 26 јули во 5 часот и 17 минути го снајде нашиот град.
Oh! Настанало чиниш времето на калдрмава. Се потпрело на кепенциве. Но среде чемотијата на овие сокаци се насели разигран крвоток, нов и незапирлив. Улиците некогаш биле и прешироки, кога од минарето се објавувало течењето на времето.
Важното е луѓето да заборават на стравот, малку да се смират, со оптимизам да погледат на утрешнината. Без тоа, ништо, ништо.
Како нас не дочека скопјаните во Белград, Загреб, Сараево, со отворено срце? Еве, мене ми дадова капу, кондори, кочило 4500 динари.
Јас сум родена во Скопје и се викам Милена Вучкова. И не сакам да го напуштам, али мене ми е страв да влезам во нека игра ако е таа поправена.
А нема дружен и забавен живот. А јас работам. Треба луѓето да го заборават стравот.
Јас сум Пулевска Маре, студент на стоматологија. Порано сакав да го напуштам Скопје, но сега не сакам. Би ми било срам пред самата себе.
Јас и мајка ми добивме дрвена барака во Синџелич, а Синџелич е оддалечен од градот 12 километри, а од моето школо 10. А јас немам толку пари за автобус и превоз да плаќам.
Thank you.
End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.